valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem e ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet edhe përmbajtja emisionit veqojmë. Presidenti Barack Obama thot se mbështet ndërtimin e xhamisë afër vendit të kullave binjake në New York. Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë thot se do të vazhdojë të ketë fuqinë ekzekutive në disa fusha të caktuara. Qytetarët e Kosovës shprehen të pakënaqur me shërbimet shëndetësore. Në Belgjikë shënohet viktima e parë nga i ashtuquajturi supervirusi. Në Singapur u hap olimpiada e parë për të rinjt. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kabul, NATO tha se më shumë se 20 militant islamik, përfshirë luftëtar arab, çeçen dhe pakistanez, janë vrarë nga forcat e NATO-s dhe ato afgane në operacionet në juglindjet të Afganistanit kundër një fraksioni taliban të ndërlidhur me Al-Qaidën. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë grupin Haqqani, të drejtuar nga Jalaluddin Haqqani dhe i biri i tij Sirajuddin, si njërin nga rrjetet më të rrezikshme të talibanëve. Grupi vepron në zonën kufitare perëndimore të Pakistanit, ku forcat amerikane nuk mund të operojnë. Malet Kandil, Irak. Rebelët e Partisë Punëtore të Kurdistanit, të vendosur në Malet në Irakun verior, kanë shpallur armpushim deri në fund të Ramazanit. Zyrtari i kësaj partie, Bozan Tekin, tha se luftëtarët e PKK-s do t'i pezullojnë të gjitha operacionet e tyre ushtarake brenda Turqisë, por do të mbrohen nëse sulmohen. Tekin tha se armpushimi do të mund të zgjatej nëse Turqia ndërpret operacionet ushtarake, nëse i liron të burgosurit politik dhe nëse fillon një proces të paqes. Bukuresht, presidenti Rumanis Traian Basescu tha se prej fillimit të këtij viti rreth 17.000 shtetas të Moldavisë kanë marrë nën shtetësinë e Rumanisë. Basescu e quajti këtë shpagim për abuzimet që datojnë nga kohët sovjetike, kur Moldavia u përfshi në Republikës si Republikë Sovjetike, ndërsa Rumania mbeti shteti pavarur, megjithse ishte pjesë e bllokut komunist të Evropës Lindore. Islamabad. Pakistani anuloi të gjitha manifestimet zyrtare për ditën e pavarësisë shkaku i përmbytjeve që prekën mbi 14 milion njerëz dhe shkaktuan krizën më të rëndë humanitare. Presidenti, kryeministri dhe ushtria i anuluan festimet për 63 vjetorin e krijimit të vendit në vitin 1947. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot pritet të mbërrinë në Pakistan për të vëzhguar operacionet e shpëtimit dhe humanitare. Bruxelles, një belg i cili kishte pranuar trajtim mjekësor në Pakistan është njeriu i parë që vdes nga supervirusi i cili është rezistent në ilaçet. Njeriu ishte infektuar teksa po trajtohej nga një plagë në këmbë që e kishte marrë në një aksident trafiku në Pakistan. Belgu i infektuar ishte kthyer në shtëpi, por pak më vonë kishte vdekur në spital. Ky supervirus i ri i quajtur NDM1, që besohet se e ka origjinën nga zona e Indisë dhe Pakistanit, është rezistent ndaj antibiotikëve. Singapur. Olimpiada e parë të rinjve në botë u hap sot në Singapur. Në lojrat që do zgjasin 13 ditë do të marrin pjesë 3600 atletë dhe atlete të moshës 14 deri 18 vjeç nga më shumë se 200 vende. Ata do të garojnë në 26 sporte. Olimpiada e të rinjve shihet si piknisje për atletët që shpresojnë të garojnë në lojrat olimpike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se ai e mbështet propozimin për ndërtimin legal të xhamis dhe qendrës kulturore myslimane afër vendit ku ndodheshin kullat binjake, të cilat u shkatruan në sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. Projekti është kundërshtuar nga shumë newyorkez dhe amerikanë të tjerë, të cilët thonë se ndërtimi nuk do t'i respektojë kujtimet e më shumë se 2700 njerëzve, të cilët e humbën jetën në sulmet e 11 shtatorit në New York. Sulmet i kryen rëmbyesit e aeroplaneve nga grupi militant musliman i Al-Qaidës. Duke folur të premten në shtëpinë e bardhë në një takim me diplomat nga vendet islamike dhe antarët e komunitetit të muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Obama tha se muslimanët e kanë të drejtin e njëjtë që ta praktikojnë fenë e tyre si gjithë të tjerët në Amerikë. Obama tha se kjo e drejtë përfshin edhe mundësinë e ndërtimit të vendit të adhurimit dhe qendrës së komunitetit në pajtim me ligjet amerikane për ndërtimin e objekteve të tilla. Presidenti shtoi se përkushtimi kushtetues i Amerikës për lirinë e religjionit duhet të jetë i palëkundur dhe pa përjashtim për religjione të veçanta.
Let me be clear. As a citizen And as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else in this country.
Më lejoni të jemi qartë, si qytetar dhe si president, unë besoj se muslimanët e kanë të drejtën ta praktikojnë religionin e tyre ashtu si çdo njeri në këtë vend. Kjo e përfshin të drejtën për të ndërtuar vend të adhurimit dhe qendrë komunitare në pronë private në Manhattanin e ulët, në pajtim me ligjet dhe rregulloret lokale. Kjo është Amerikë dhe përkushtimi ynë për lirinë e religionit duhet jeti palëkundur, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu tha se liria e religionit ka qenë ajo që e ka bërë Amerikën të dallohet nga të tjerët.
Religion has flourished within our borders precisely because Americans have had the right to worship as they choose, including the right to believe in no religion at all.
Gjatë kursit të historisë son, religioni ka lulzuar brenda kufive tan, mu për shkak se amerikanët e kanë pasur të drejtën të adhurojnë ashtu siç kanë dashur, përfshir të drejtën që të mos besojnë fare në religion. Është trashëgimi urtësisë së themeluesve tan që Amerika mbetet thellësisht religjioze. Një komb ku njerëzit me besime të ndryshme janë në gjendje të bashkëekzistojnë në paqe dhe me respekt të ndërsjellë për njëri-tjetrin, është në kundërshtim të plotë me konfliktin religjioz që po vazhdon gjetkë në botë, tha Obama. Ai me gjithat e shtoj se ka mirë kuptim edhe për zërat që kundrështojnë ndërtimin e qendrës.
Recently, attention's been focused on the construction of mosques in certain communities, particularly New York. We must all recognize and respect the sensitivities surrounding the development of Lower Manhattan.
Së fundmi, vëmendja është përqendruar në ndërtimin e xhamive në disa komunitete, veçanërisht në New York. Të gjithë ne duhet të kuptojmë respektin dhe ndjeshmërinë që përcjell ndërtimi në Manhattan. Sulmet e 11 shtatorit ishin ngjarje traumatike për vendin. Dhimbja dhe vuajtjet që e pësuan ata që humbën më të dashurit e tyre është e paimagjinueshme. Prandaj unë kuptoj emocionet që kjo çështje po i ngjall, tha presidenti amerikan. Qendra e propozuar myslimane që parashihet të ngritet dy bloqe nga vendi ku kolapsuan dy kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë, pritet të ketë edhe dhomë për lutje. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë gjatë darkës së iftarit me rastin e muajit Ramazanit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Pa marrë parasysh kërkesat e autoriteteve kosovare, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare thonë se këto misione do të vazhdojnë ta kenë fuqinë ekzekutive në disa fusha të caktuara. Vendimi final megjithatë theksohet se vjen nga mandatarët e dy misioneve, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën dhe Brukseli zyrtar. Kronike Dona Pecit.
Zyra civile ndërkombëtare dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duket se nuk e kanë ndërmend që njëherë për njëherë të përfillin kërkesën e autoriteteve kosovare për transferimin e mandatit ekzekutiv. Thirrjet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës që misionet ndërkombëtare në vend të heqin dorë nga roli ekzekutiv dhe të përqendrohen në atë këshillues dhe lehtësues u bën të zëshme sidomos pas prezantimit të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Mirpo zëvendësia e CEO-s Kai Müller-Berner tha se përpara Rimi institucioneve vendore në zbatimin e planit tahtisari do të përcaktojnë ndryshimet e ardhshme në këtë mision.
Our activity and our structure respond not to arbitrary timetables.
Aktivitetet dhe struktura jonë nuk i përgjigjen pasqyrave të diktuara kohore, por përparimit të bërë në zbatimin e planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, planit tahtisarit nga institucionet kosovare. Natyrisht se është përmbushur një pjesë e konsiderueshme planit tahtisarit, por kanë mbetur fusha kruciale të punës, si që është ajo në fushën e decentralizimit, veçanërisht në veriun e Kosovës, tha Müller-Berner duke theksuar se ndryshimet eventuale në mandatin e misionit e ICO-s varen nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Neulex thonë se transferimi i kompetencave ekzekutive të autoritetet vendore në fushat e sundimit të ligjit do të shkojë paralelisht me përmirësimin e gjendjes në gjyqësi, polici dhe në dogana. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi sqaron.
Neulexi mund të largohet gradualisht nga Kosova dhe të transferohet në mënyrë graduale funksionet e tij ekzekutive. Kjo do të thotë që sa më shpejt të përmirësohet puna e policisë, gjyqësisë dhe doganave, aq më shpejt Neulexi do të transferojë kompetencat ekzekutive.
Ai tha se Neulexi është i ftuar nga institucionet e Kosovës për të operuar në vend me mandatin e dhënë nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Mandati i cili e përcakton Neulexin si mision teknik me rol mbikëqyrës, ndihmues dhe këshillues me, siç thuhet, fuqi të kufizuar ekzekutive në fushën e sundimit të ligjit, u zgjat ditë më parë pa modifikime për 2 vite shtesë. Korniza vepruese e Neulexit, sipas Krasniqit, tash për tash mbetet në kuadër të këtij mandati.
Ky mandat, ashtu siç është, rishtazi është vazhduar edhe për 2 vjet tjera, do të deri në qershor të vitit 2012.
Kompetencat ekzekutive të shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faithi ja mundësojnë atij ndërhyrje në punën e institucioneve kosovare në rast se ato shkelin planin e presidentit Ahtisari. Mirpo këto përgjegjësi, të cilat ngriten mbi ato të institucioneve vendore, deri më tani nuk janë përdorur asnjëherë nga diplomati holandez. Euleksi ndërkaq, me hetimet kundër korrupsionit që po i zhvillon në Kosovë, ka shfrytzuar rolin e tij ekzekutiv në disa raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shërbimet shëndetësore në Kosovë vlerësohet të jenë në nivel jo të kënaqshëm. Ankesat e qytetarëve në Prishtinë kryesisht kanë të bëjnë për shkak të mungesës së barnave në qendrën klinike universitare. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Shërbimet shëndetësore në vend vlerësohen të jenë në nivel jo të duhur, thonë qytetarët. Sipas tyre, mungesa e investimeve në sistemin shëndetësor ka bërë që shërbimet në qendrën klinike universitare të jenë mjaft jo kualitative. Ram Shahini thotë se problemi kryesor janë mungesa e barnave. Sipas tij, pacientët duhet i blejnë pothuajse gjitha barnat vetë.
Prej drejtën më thonë, edhe ashtë kënaqë që një për dhe prapt kur të qyrë gjithë përgjithsisë totën, nuk mund edhe fort adeve që sa duhet me qenë nuk është nivel. Për shumicën e barnave duhet vetë një blejnë.
Ndërka që Shemsi Muqit që thotë se shërbimet janë në nivel jo të duhur në qendrën klinike universitare.
Nuk i e kur fa shërbimin në qendrën klinike universitare, ma tepër në për të private që s'ka, të nuk ka kur gjatë të shkën, ne i personi që në s'ka ka rrugdali tjetër dhe dhe të ma me detirum, nuk ka kur gjatë kur fa shërbimin nuk ka. E është e dëmshme, e është gjo nërmali që është e dëmshme se cila që të atë, përse cilën punë, jo vesh për shëndetësi, për gjitha lëmit, atë bazën e kanë në gjeverijetë.
Edhe Makbule Berisha thotë se as pak nuk është e kënaqur me shërbimet shëndetësore në vend, për arsye se nuk investohet në këtë sektor. Ajo thotë se më me dëshirë do të kryen të shërbimet në institucionet shëndetësore private.
Nuk jam veç e kënaqur, veç as pak. Se nuk ofrojnë shërbime kualitative, nuk ka institucionet më pari, nuk janë rregull, nuk ka rentas, nuk ka shprehje punës, për atë arsye dhe se ofrojnë shërbime kualitative.
Derisa Hekuran Gashi mendon se investohet shumë pak në institucionet publike në përgjithësi, në veçanti në sistemin shëndetësor.
Institucionet publike për sa paguhet janë nivelet duhun besoj. Nuk investohet shumë. Sikur kishin qenë investimet më të mëdha, kisha besuar që edhe shërbimet kishin qenë nivelet më të lartë. Mirpo kjo është si pasojë që nuk ka parë.
Mirpo për dallim nga shumë qytetarë me pamundësi financiare, Gashi thotë se për të nuk është problem edhe nëse duhet paguar vet barnat.
Mirë, personalisht unë i përkas një nivelet ekonomik cilët nuk kisha shumë me gjykuar mënyrën më drejt. Nëse ka mungesë barnave sociale, sikur të kesh mungesë barnave sociale, unë me plot dëshirë i blej me paret mia. Mirë, po besoj që për nivele më të ulta ekonomike, për do të thotë shtesat sociale të cilat janë në gjendje të rëndë financiare, ato besoj që është problem i madh për to.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si vjet është edhe më i ulët se vitet paraprake, andaj nuk pritet ndonjë përmirësim i shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se mbështet ndërtimin e xhamisë afër vendit të kullave binjake në New York. Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë thotë se do të vazhdojë të ketë fuqinë ekzekutive edhe në disa fusha të caktuara. Në Belgjiku shënua viktima e parë nga i ashtu quajtur i supervirusi rezistent ndaj antibiotikëve. Në Singapur u hap olimpiada e parë në botë për të rinjtë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.